ora 7. La microfon Mircea Țicodean, bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. În penultima zi a anului vom continua recapitularea lui 2009 cu ajutorul politicienilor, formatorilor de opinie și corespondenților Europei Libere. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Presa de la Chișinău relatează că Valentin Todercan a fost demis din funcția de președinte al companiei Teleradio Moldova. Potrivit InfoPrim, decizia a fost luată de Consiliul de Observatori de la Teleradio Moldova, care l-a acuzat pe Todercan, printre altele, că a transformat televiziunea într-un instrument politic. În replică, Todercan a spus că demiterea sa este o răfuială politică și că va contesta această decizie în instanță. Președinția de la Chișinău l-a invitat pe președintele reales al României, Traian Băsescu, să viziteze Republica Moldova. În invitația dată publicității astăzi, președintele interimar Mihai Ghimpu a mulțumit președintelui Traian Băsescu pentru atitudinea frățească față de Republica Moldova. Data vizitei nu a fost precizată. Mihai Ghimpu a spus însă ieri că ea ar urma să aibă loc după sărbătorile de iarnă. Încă un polițist a fost trimis în judecată sub acuzația de tortură în timpul evenimentelor din aprilie. Fără să-i dea numere, Procuratura Chișinău a informat într-un comunicat de presă că este vorba de un inspector al secției poliției criminale din sectorul Râșcani. Se presupune că la 9 aprilie el ar fi bătut o persoană pentru a obține mai multe informații despre participanții la protestele de după alegeri. În comunicat se mai spune că dacă este găsit vinovat, acuzatul riscă o pedeapsă de 5 până la 10 ani de închisoare. Guvernul Afganistanului spune că ancheta asupra morții a 10 civili duminică în estul țării arată că ei au fost scoși din casele lor și împușcați de către militarii străini. Concluzia a fost făcută publică de biroul de presă al președintelui afgan Hamid Karzai. Comunicatul spune că militarii dintr-o unitate a forțelor internaționale au coborât dintr-un avion, au scos din 3 case 10 oameni, inclusiv 8 elevi de școală și au împușcat mortal. Investigația ornamentale a declarat Europei Libere că în viața lui nu a văzut elevi de școală care să facă parte din rețeaua Al-Qaeda. El a cerut ca vinovații să fie pedepsiți și asemenea incidente să nu se mai repete. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că greșeli umane și sistemice au făcut posibilă tentativa de atac de săptămâna trecută asupra avionului american care făcea legătura între Amsterdam și Detroit. Președintele Obama a mai spus că numai printr-o scăpare catastrofală de securitate, suspectul nigerian a putut să urce la bordul avionului la Amsterdam, deși serviciile de informații aveau chiar de la tatăl suspectului indicii despre presupusele lui legături cu Al-Qaeda. Tot astăzi, autoritățile din Olanda au anunțat că vor folosi pentru zborurile cu destinații americane scanere pentru întregul corp al pasagerului. Iranul a calificat astăzi drept nefondată informația că ar vrea să cumpere peste 1000 de tone de minereu de uraniu din Kazahstan. Știrea presupusului import a fost publicată de Associated Press, care cita un document secret pus în atenția Agenției Nucleare a Națiunilor Unite. Acestea au fost știrile de la ora 19. Mai multe știri puteți găsi la orice oră pe pagina noastră de internet. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Primul invitat al emisiunii speciale de retrospective ale anului 2009 este premierul Vlad Filat, care i-a acordat astăzi un interviu în exclusivitate Valentinei Urciu. Corespondenta noastră l-a întrebat mai întâi ce nu s-a schimbat în Moldova anului 2009, un an altfel cu atâtea schimbări, mai ales politice.
Calitatea vieții, din păcate, nu s-a schimbat. Timpul care s-a scurs nu a permis ca această schimbare să aibă loc. Însă, cu certitudine, anul 2010 va fi un an de cotitură și sub aspectul schimbării în sens bun a calității vieții cetățenilor Republicii Moldova.
Anul 2009, anul negocierilor. Negocieri, în primul rând, cu partenerii externi, iată, în baza asistenței cărora contăm pe îmbunătățirea calității vieții oamenilor din Moldova.
Aceste negocieri au fost precedate de negocieri pe intern, ceea ce a însemnat constituirea alianțe de guvernare, negocieri complicate, nu simple, dar cu rezultat pentru Republica Moldova. Și cu adevărat, rezultatul reprezintă acea acoperire financiară necesară pentru a lansa o dezvoltare economică durabilă și sănătoasă.
A fost mai greu de negociat cu FMI, cu alte organisme, decât pe interior, în cadrul celor patru partide?
Aici este o întrebare capcană, cum s-ar spune. A fost mai ușor cu partenerii externi, deoarece profesionalismul și principiile au stat la bază. Partea asta trebuie să recunosc că au fost și emoții și interese, pentru că suntem partide diferite.
Dar scopul e același?
Scopul, până la urmă, este același. Și în rezultat avem o situație foarte clară, situație care oferă perspectivă europeană, care urmează să o materializăm prin fapte.
Anul 2009, anul acțiunilor de protest cu teroare, cu tortură, dar nu au o finalitate dosarele.
Acele proteste și suferințe au o finalitate. Pe de o parte, s-a reușit prin efortul societății întregi, în special aș remarca tinerilor, să fie înlăturat un regim autoritar, să fie instituit o guvernare liberal-democrată. Ceea ce ține de dosare și ceea ce ține de cei care au încălcat legislația maltratând oamenii, să fiți siguri că va exista și aici finalitate. Prin tragere la răspundere. Noi nu ne dorim să facem abuz de norma legală, sunt instituții abilitate în acest sens. Procuratura instrumentează un dosar, din câte am înțeles, foarte complicat. A fost un scenariu diabolic pus la cale de Partidul Comuniștilor pentru a sustrage atenția publică de la fraudă electorală, de la fără de legile care au fost comise. Să știți că eu nu am uitat de ceea ce spuneam, că cei care încalcă legea trebuie să răspundă, fiindcă este un principiu care stă la temelia unui stat democratic. Vreau să vă spun că mă simt mândru că sunt cetățean al Republicii Moldova, sunt parte a societății care a dat un exemplu pentru toată lumea. Chiar prin sacrificiu de a-și recapăta libertatea și de a-și oferi un viitor liber.
Care e soarta celor dosare care v-au fost intentate?
3. Aștept finalitate. Eu insist că aceste dosare să ajungă în instanța de judecată, să fie pus punct odată și pentru totdeauna acestor speculații. Nu mă voi juca cu deschiderea dosarelor și închiderea dosarelor. Nu voi accepta scuze din partea anchetatorilor. Aștept o decizie legală în instituțiile statului abilitate cu asemenea funcții.
Ce așteptați de la 2010?
Foarte multe lucruri. Aștept ca la sfârșit de an să ne revedem și să spun și mai tare și mai hotărât că sunt mândru că sunt cetățean al Republicii Moldova.
Vor fi deschise cele două consulate ale României în Republica Moldova și consulatul Moldovei la Iași?
Cu certitudine, da. Deciziile la nivel politic și normativ au fost deja adoptate de o parte și de alta, ținând de procedura tehnică de implementare.
S-a vorbit deja despre o eventuală vizită pe care președintele României Traian Băsescu ar putea să o efectueze la Chișinău.
Domnul Băsescu poate veni la Chișinău oricând. Am văzut cu toții care este atitudinea celor de la Chișinău față de dumnealui, chiar și în acel scrutin electoral care a fost unul nebun cu totul la București. Pare tot sprijinul cetățenilor din Republica Moldova.
Dacă are susținerea cetățenilor din Republica Moldova, are și datorii față de ei?
Este vorba de o atitudine care urmează să o aibă dânsul față de oamenii care au încredere în el. În discuțiile pe care le-am avut cu dumnealui, vreau să spun că este sincer față de noi, chiar dorește să fie alături de noi, să ajute cât poate și cu ce poate pentru a ieși și noi din situația în care ne aflăm încă.
O eventuală întâlnire, Vlad Filat, Emil Boc?
Noi comunicăm des la telefon. Această întâlnire va avea loc și foarte curând.
12 ianuarie, ziua demarării negocierilor între Chișinău și Bruxelles. Vor fi grele aceste negocieri? Ce așteptări aveți?
Sunt importante, însă nu vor fi grele. Sperăm că vom impune un dinamism foarte mare în acest proces negocieri, încât să scurtăm perioada care au parcurs-o alte state în vederea semnării unor asemenea acorduri, cum ar fi cel de asociere.
Șansa semnării unui acord de asociere e mai mare decât șansa obținerii unui acord privind liberalizarea vizelor?
Negocierile în vederea obținerii regimului liberalizat de vize este parte componentă a negocierilor în vederea semnării acordului de asociere. Nu este ceva separat privit de noi și de altfel privit de către Comisie. Însă noi ne dorim ca finalizarea și semnarea regimului liberalizat de vize să fie cu mult înaintea semnării acordului propriu-zis. Ceea ce înseamnă că ne dorim o viteză foarte mare în finalizarea negocierilor și semnării acestui important document.
Un început de 2010 cu o deplasare peste ocean la Washington. Câtă importanță acordați în prevedere pe care o veți avea cu Hillary Clinton?
Sper că nu doar cu dumneai. Ori asistența Statelor Unite ale Americii pentru cetățenii țării noastre a fost una substanțială, importantă și în același rând la timp acordată. Folosindu-mă de ocazie, îmi exprim recunoștință față de Guvernul Statelor Unite ale Americii, față de poporul american, că au fost alături de cetățenii noștri.
2010 cu alegeri anticipate?
Urmează să vedem. Decizia finală urmează să fie conformă cu norma legală, să fie recunoscută această modificare propusă și de către partenerii noștri externi, în așa manieră încât în urma acestor modificări și decizii care urmează să le operăm, să fie ca aceste schimbări să vină în rezolvarea problemelor care le avem, dar nu în acutizarea lor.
Eventualele alegeri anticipate, ce aduc nou și bun pentru cetățeanul Republicii Moldova? Dacă eventual rămânem la aceeași configurație în Parlament, atunci lucrurile ar putea să bată pasul pe loc.
Noi nu avem cum să rămânem la acea configurație, este cert pentru toată lumea. Sigur, ele sunt nedorite, dar inevitabile. Și atunci, alegerile presupun, pe de o parte, probleme, pericole, dar pe de altă parte și soluții. Cred că în cazul în care vom fi puși în situația în care să organizăm aceste alegeri, trebuie să le organizăm să fie unele libere, ca oamenii să-și expună punctul de vedere așa cum simt și cum doresc înșii. Și certitudinea mea este că noi vom avea, după aceste alegeri, o stabilizare puternică termen mediu a clasei politice pe de o parte și a modului în care va fi guvernată Republica Moldova.
Putem vorbi și de o fracturare a coaliției liberal-democrate?
Nu cred că este necesar să privim acest lucru obligatoriu prin fracturare. Competiția poate fi exercitată în cadrul unei alianțe, nu văd nicio problemă. Noi și acum suntem entități distincte, reprezentăm partide diferite. Pe alocuri avem și puncte diferite de vedere, dar vedeți că scopul comun pe care îl avem ne face să fim uniți.
A fost premierul Vlad Filat într-un interviu acordat în exclusivitate Valentinei Ursu. Anul 2009, văzut de politicieni, analiști, oameni de cultură, lideri de opinie, constituie tema unui serial la Europa Liberă, difuzat zilnic în emisiunile noastre și publicat și pe internet la europalibera.org. Analistul Cornel Ciurea de la Institutul IDIS Viitorul este unul dintre cei care au urmărit cel mai atent evenimentele din 2009, inclusiv pentru că este autorul unor studii despre ele. Vasile Botnaru i-a cerut să enumere cele mai importante momente ale anului care se încheie.
Sunt trei evenimente majore pe care le-aș remarca, două campanii electorale și 7 aprilie. Din capul locului consider că 7 aprilie este cu certitudine cel mai important eveniment politic al anului, pentru că a prezentat o manifestare furibundă a protestului popular, un eveniment încă neînțeles și, din păcate, societatea nu se grăbește să afle resorturile adânci ale acestui fenomen politic pe care îl numim 7 aprilie.
Aici ar face o paranteză, unii consideră că a fost încălecată această expresie a nemulțumirii sau, dimpotrivă, s-a întâmplat un efect cumulativ. Scenariile din afară s-au cumulat cu o revoltă naturală. Dumneavoastră, ce înclinați să credeți despre 7 aprilie?
Cu siguranță explicația juridică a evenimentelor din 7 aprilie predomină și consider că este regretabil acest lucru. Societatea cu adevărat sau clasa politică crede că teoria conspiraționistă stă la bază și cei vinovați trebuie să fie pedepsiți. Asta este viziunea juridică. Eu însă cred că această manifestare a nemulțumirii populare a avut niște resorturi adânci, au fost în mare parte instinctive și haotică și explicația stă în acea rezervă mare de furii care s-a acumulat pe parcursul timpului. Sigur, fenomenul trebuie deșgăcat și discutat în societate, ori acest lucru nu se produce, toți factorii politici înclinând să vorbească despre niște pretinși vinovați care încă n-au fost descoperiți și probabil nici nu vor fi descoperiți.
Vorbeați despre două teste prin alegeri. Ce notă i-ați pune societății sau clasei politice în special pentru aceste teste?
Bun, au fost niște teste relativ corecte, deci aș da note pozitive. S-au încadrat în normele democratice, au fost niște alegeri în mare parte, zic, corecte, chiar dacă și contestate, care au produs în cele din urmă o alternanță la guvernare. Sigur, au fost două încercări nereușite de a alege președintelor, care și ele se înscriu în normele democratice. Din această cauză spun că au fost teste pozitive.
În 2009, Partidul Comuniștilor, deși avea cele mai multe mandate urmare a alegerilor din aprilie, dar și din iulie, a fost forțat să plece în opoziție. Unora le inspiră foarte mult optimism. Cred că este o plecare irreversibilă a comuniștilor. Vladimir Voronin le dă replica spunând că va reveni în forță. Dumneavoastră, cum tălmăciți această schimbare?
Nu o tălmăcesc în sensul ideologic a victoriei dreptății împotriva răului sau binelui împotriva răului, pentru că nu cred că putem judeca în acești termeni. O consider binevenită această schimbare pentru că chiar aveam nevoie de o primenire. 8 ani de guvernare în orice societate democratică este un termen suficient și care reclamă o alternanță, deci o schimbare. Se consideră că în democrație este bine să nu dureze prea mult un partid sau o alianță prea mult timp la guvernare. Din acest punct de vedere, sigur, această primenire a spectrului politic o cataloghez ca fiind pozitivă. Pe de altă parte, insist asupra acestei idei de a nu judeca în termeni de bine și rău, pentru că noua guvernare a acționat în multe privințe foarte energic și poate fi considerate acțiunile ca fiind binevenite, salutabile, dar în același timp începe să comită greșeli și aceste greșeli trebuie să fie remarcate. Mă refer și la modificările juridice care de multe ori sunt, aș spune, abuzive și arbitrare, chiar dacă, repet, pe plan economic se pare că pașii întreprinși de guvernare au fost pozitiv, dar există un anumit voluntarism al alianței care trebuie să fie sancționat atât de către societatea civilă, cât și, cred eu, de comunitatea internațională.
În 2009, Alianța Liberal-Democraților a dovedit că poate conviețui, spre deosebire de alianțele precedente. Credeți că iarăși e un test pozitiv pentru forțele de dreapta și centru-dreapta?
Testul supraviețuirii alianței va fi pus în permanență. Cu siguranță că noua guvernare de centru-dreapta va dăinui doar dacă alianța va ști să-și păstreze toate componentele bine sudate. Acest lucru este pus în discuție în ultimul timp de cauza că se atestă anumite disensiuni interne, anumite încercări de a încalca înțelegerile politice făcute la început, atunci când alianța a fost închegată. Cu toate acestea, cred că alianța are șanse de supraviețuire și pentru ca stabilitatea politică din Republica Moldova să nu fie perecletată prea mult, acest lucru este imperios necesar. Cred că elementele politice din cadrul alianței, formațiunile politice, componente, înțeleg acest lucru. Și chiar dacă există puseuri de recalcitranță, de nemulțumire, de rivalitate internă, bunul simț și calculul politic sănătos va avea de câștigat.
Dacă ar fi să folosiți un adjectiv, să apelați la o metaforă, cu ce ați compara anul 2009?
Cred că anul 2009 poate fi echivalat cu o tornadă care a venit de nu știu unde și va pleca spre nicăieri. A fost foarte multă învălmășală, foarte mult haos în acest an. Un haos, cum îi place să spun lui Tkaciuc, creator, care în cele din urmă a degajat o alianță. O alianță, iarăși, destul de chimerică, dar care are șansă să supraviețuiască în 2010.
A fost expertul Cornel Ciurea de la Institutul IDIS Viitorul într-un interviu realizat de Vasile Botnaru. Valeriu Vasilică este directorul agenției de știri InfoPrim, pe care de altfel o auziți citată destul de des în buletinele noastre informaționale. Corespondenta noastră la Chișinău, Diana Răileanu, l-a rugat să sintetizeze anul care se încheie.
Anul 2009 a adus problema gestionării unei noi șanse. O nouă șansă a adus-o evenimentele de la 7 aprilie, nu atât, dar în rezultatul celor două scrutine parlamentare, s-a văzut că populația nu mai este, nu vrea să mai fie amorfă, vrea să participe și acum, chiar dacă nu știm foarte multe dedesubturi ce s-a întâmplat la cel 7 aprilie, de ce s-a întâmplat, cine a provocat, cine a organizat, și totuși contează efectul. Contează acea mișcare care s-a produs, cu părere de rău, cu jertfe omenești, dar schimbările se produc, iar cu părere de rău, mai totdeauna cam așa. Deci 2009, 7 aprilie, a demonstrat că societatea moldovenească vrea și este capabilă de o schimbare.
Și putem spune că s-a produs schimbarea?
Este adevărat că nu știu dacă schimbarea s-a produs, nu știu dacă schimbarea se va produce. Acest 7 aprilie, repet, este o șansă de schimbare, o șansă pe care trebuie să o gestioneze forțele politice. Fie că Alianța pentru Integrare Europeană, care s-a declarat învingătoare, fie că altcineva care va înțelege foarte bine acel mesaj pe care l-a lansat data de 7 aprilie.
Domnule Vasilică, cum a fost anul 2009 pentru mass media?
Pe segment Mass media 2009 a fost destul de greu și a continuat șirul greutăților pe care l-am avut în perioada guvernării comuniste. Am avut probleme cu toții, am avut incertitudinea existenței cu toții, fiecare în găoacea sa, și chiar dacă presiunile guvernării directe nu au fost așa de mari, oricum am existat, oricum nu ne-au închis, oricum n-au închis foarte multă lume din presă, oricum nu a pătimit fizic, Doamne ferește, n-a murit nimeni din jurnaliști, cum se întâmplă în alte regimuri și în alte țări. Oricum, situația a fost grea, pentru că guvernarea a știut să creeze condiții bune pentru propriul holding mass media și să lase să moară, dar de moarte bună, cealaltă presă.
Dar pentru cetățeanul de rând, cum a fost anul 2009?
Cetățeanul s-a conformat până la 7 aprilie. S-a conformat acelor reguli pe care le-a impus fosta guvernare și încerca să supraviețuiască. Pe unde câștigând aici pe loc, pe unde trimițându-și solii familiilor, marea majoritate, mulți trimițându-i peste hotare, fapt care într-o altă societate, zic eu, țările baltice n-ar fi acceptat o astfel de situație din punct de vedere a demnității. Ar fi găsit soluții aici, în țară, sau în țara lor, dacă mă refeream la Baltici. Deci lumea s-a conformat unor reguli care erau instituite și dacă nu se schimba sau nu ar exista această șansă de schimbare, mă tem că procesul de plecare a moldovenilor peste hotare s-ar fi făcut și mai mare și într-un fel lumea s-ar fi obișnuit cu un rău. Poate că 7 aprilie, zic încă o dată, a trezit lumea și din acest somn economic, social. Poate că și-a dat seama că merită, au dreptul și la altceva și au dreptul să ceară aici, în țara lor. Nu de la autoritățile altor țări, nu de la patronii altor țări, ci de la cei care s-au apucat de bunăvoie să guverneze țara, luptă pentru asta, promit foarte multe ca să ajungă la guvernare. Poate, zic eu, s-a trezit lumea să ceară și să vrea și altceva, să obțină altceva.
A fost Valeriu Vasilica, directorul agenției de presă Infoprim, într-un interviu realizat de Diana Răileanu.
Aici Radio Europa Liberă.
Cei care își mai aduc aminte de criza gazelor cu care a început anul curent nu se îndoiesc că în 2009 a jucat un rol important problema energiei. Așa susține și corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov.
În ultimul timp, relațiile între Sofia și Moscova în domeniul energetic seamănă mai mult cu pokerul. După plecarea de la putere a foștilor comuniști, noi guvernați din partidul centrist GERB încearcă să modifice în favoarea Bulgariei condițiile pentru realizarea proiectelor comune South Stream, Burgas Alexandroupolis și Belene. Rușii au răspuns cu amenințări legate în primul rând de cel mai atrăgător din cele trei proiecte, gazoductul prin care 63 de miliarde metri cub de gaze rusești urmează a fi tranzitate anual spre Europa Centrală și de Sud, evitându-se rută prin Ucraina. Gazpromul a anunțat două variante de alternativă prin Turcia și România, ce vor putea deveni actuale dacă Bulgaria continuă să se încăpățineze. Ministrul rus al energeticii, Sergei Șmatco, a declarat însă în timpul ultimei sale vizite la Sofia că varianta bulgărească rămâne totuși cea mai atractivă. În favoarea realizării gazoductului prin Bulgaria exercită presiuni și unii parteneri europeni ai țării, printre care Italia și Franța. Alte obstacole blochează proiectul petrolier Burgas Alexandroupolis și cel nuclear Belene. Partea rusă pentru prima dată a declarat că înțelege temerile Bulgariei cu privire la aspectul ecologic al conductei de petrol, considerată o amenințare foarte gravă la adresa turismului în partea de sud a litoralului bulgăresc. Rusia va putea reformula și propunerile sale financiare astfel încât Bulgaria să obțină venituri mai mari de cele 35 de milioane de dolari pe an taxe de tranzit. Moscova dorește ca lucrările la cea de-a doua centrală atomoelectrică bulgară să continue pentru a se depăși cât mai repede actualul impas. Compania rusească Rosatom însă a rămas, se pare, singura interesată să investească în cea de-a doua centrală atomoelectrică bulgară după retragere din proiect a concernului german RWE. Cu două reactoare rusește către 1000 de megawatts, Belene urmează să mențină Bulgaria în topul exportatorilor regional de energie electrică. Centrala a devenit proiectul preferat al fostilor comuniști. Primul ministru Boico Borisov a anunțat însă că prețul proiectului va putea depăși 10 miliarde euro, de două ori și jumătate peste promisiunile inițiale ale rușilor. În condiții de criză, realizarea centralei va putea deveni un dezastru financiar. Noul guvern i-a enervat pe ruși după ce a refuzat să ofere garanții de stat pentru creditele ce urmau să fie contractate. Opoziția de stânga a sărit în apărarea celor trei proiecte. Ex-premierul Serghei Stănișev a cerut chiar demisie ministrul Economiei, Energeticii și Turismului, Traiciu Traicov, considerat vinovat de retragere concernului german din proiectul Belene. Bulgaria și Rusia vor continua tratativele și în anul 2010. Cele mai mari sunt șansele realizării gazoductului. Pentru a salva Belene, Moscova a propus achiziționarea unei părți din pachetul de 51% ce aparținea până acum Bulgariei. Sofia însă va căuta alți investitori pentru a realiza un preț cât mai bun posibil pentru pachetul său de acțiuni. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. Anul încheiat a anunțat, între altele, o revoluție pe plan editorial. Deocamdată înregistrată doar ca o tendință, trecerea de la cartea clasică, tipărită pe hârtie, la cea electronică, pare să devină un fenomen real și nu numai de modă. Librăria online, cea mai cunoscută, Amazon.com, a anunțat zilele acestea că, pentru prima oară, numărul cărților electronice, sau mai exact pe suport electronic, vândute cu ocazia Crăciunului, l-a depășit pe cel al cărților pe hârtie. Așa numitele cărți electronice sunt citite de și pe un lector special, Kindle, iar Amazon propune la ora actuală cititorilor numai puțin de 390.000 de titluri ce pot fi descărcate de pe terminalul librăriei. Apărut în 2007, lectorul Kindle a fost adaptat și transformat într-un model internațional, lansat anul acesta în peste 100 de țări. Kindle este relativ scump, circa $250, dar cărțile pot fi descărcate pentru doar $9.99, Amazonul oferind și câteva gratuite, unele integral, altele doar fragmentar. La ora actuală se estimează că în 2009 au fost vândute circa 3 milioane de aparate de lectură, prognoza pentru 2010 fiind 6 milioane. Este într-adevăr o revoluție culturală? Conservatorii sunt sceptici, dar alte voci au un serios fenomenul, așa cum se petrece, de exemplu, în Marea Britanie, unde circa 40% din informația de presă este publicată exclusiv în format informatic pe site-ul ziarelor și revistelor. Parlamentul de la Londra a votat încă din 2003 o nouă legislație care atribuie prerogative și obligații principalelor biblioteci britanice cu drept de depozit de a stoca și arhiva milioane de site-uri internet. Guvernul nu a aplicat până acum legislația și o serie de istorici și bibliotecari fac presiuni intense, argumentând că au fost deja pierdute milioane de pagini de informație despre evenimente cum au fost războiul din Irak, eliberarea teroristului responsabil pentru atacul de la Lockerbie sau mai recent scandalul în jurul cheltuielilor nepermise ale membrilor Parlamentului. Cotidianul The Guardian o cita zilele trecute pe Margaret Hodge, ministrul culturii, care insista pe introducerea rapidă a măsurilor ce vor permite celor 6 principale biblioteci britanice să copieze informațiile de pe orice site internet gratuit de pe teritoriul Marii Britanii, ca parte a efortului de a înregistra istoria culturală, științifică și politică a țării. Prerogativele acordate bibliotecilor ar urma să fie asemănătoare legii prezente a copyright-ului, care obligă fiecare editor să furnizeze instituțiilor cu drept de depozit un exemplar din fiecare carte, magazin, revistă sau ziar tipărit. Stocarea și arhivarea se vor face de către British Library, Biblioteca Națională a Scoției, cea a Wales-ului, Biblioteca Bodleian de la Oxford, cea a Universității Cambridge și cea de la Trinity College Dublin. Oficialitățile britanice afirmă că până în 2016 numărul site-urilor web se va ridica la 15 milioane și că bibliotecile nu vor fi capabile să arhiveze cu dotarea existentă mai mult de 1% din informația disponibilă. La ora actuală, numărul site-urilor gratuite se ridică la peste 4 milioane. Excepție de la această lege a copyright-ului modificată vor face site-urile cu abonament, cum sunt cele ale cotidianului Times, The Sun și alte platforme de știri internaționale. Deocamdată, bibliotecarii britanici sunt cei mai activi în a semnala impactul noii revoluții editoriale, directorul executiv al British Library susținând ferm că în 2020 materialul publicat în formă digitală îl va depăși în mod cert pe cel tipărit clasic și că riscul pierderii informației despre civilizația actuală trebuie evitat cu orice preț.
A fost Victor Eskenazi Moroșan cu rubrica lui De cultură și politică. Aici încheie emisiunea noastră de seară. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.